Datozen minutuetan entzule, astero egiten dugun bezala gaurkoan ere, Ipar Euskal Herriko lurraldeetara jotzeko aukera parada dugunez, horrela eginen dugu. Bakizu, dagoeneko astero kronikango albiste eta berriak igortzen dizkigula Iruleiko Irratiko kazetari den Pantxo Irigaraik, eta gaurkoan ere horrela izanen delakoan gaude. Egunon, Pantxo, eta ongi etorri.
Bai, egunon zuri, Xabi, eta Zuleri.
Bueno, gaurkoan ezinbestekoa gai nagusi bat badugu, igandean jokatu ziren Europako herrialde eta erresumarik gehienetan azken bozak, azken hauteskundeak. Hegoaldean eta iparraldean hor zenbait datu eta zenbait gertakizun baditugu eta era berean aldaera txiki modoko batzuk ere egin beharko genituzke, ba ikusirik Frantziako erresuman ze gertatu izan den. Baina lehendabiziz Pantxoa oraindik zera bozoien zurrunbiloetan eta oraindik oihartzunak ez direnean bukatu, ba jakin nahi genuke pixka bat zuen eskualde horretan zein den foto portreta edo argazki orokorra, nola planteatuko zenuke argazki orokor hori?
Hor da, negaren dugu hemen ere Frantzian orokorki gertatu den bezala agertu dela eskuin mutugaren Front National delakoaren gorakada bat, baina ez Frantses estatuan izan den einean. Hemen ez dakitu lagan behar den, kasik betikoa, gana baita Ipar Euskal Herrian UMP alderdia, daz eskubi republikanokoa dela nagusitu orokorki, eta bigarren indarrak atik aldatzen dira provintziaka Lapurdik aldean, gana baita hiri nagusiak dituen provintzian Front National hotz eskuin mutura bigarren ateratzen da, Baixen Afarroan bigarren dugu zentroa, beti UMP-ren giletik, eta Sibiruan berriz sozialistak dira bigarren ateratzen, eta erri batzuan aipatzeko, erran bezala, Baiona Angelu UMP hotz eskuin tradizionala edo republikanoa da nagusitzen, eta gero bigarren indar bezala, Miarritze eta Donibane Luizunen eman dezaun ikusten da bigarren eskuin muturrea giten dela. Hala behaz, gorakala Front Nazionala indako hemen ere, baina alere ez lehen partidu bilakazeko gisan eta urrundik ere, eta beharrik eranen dugu. Eta gero, zer eran behar da, Euskal Alderdi, edo Alderdi abertzale idioakionez eta gure kasuan, bagino lehinik eranen dugu PNB. PNB edo Euskal Alderdi abertzalearen txate emaitza ona izan dela iparralde honetan egin diteik, zeren orotarat gutxi emaiten du hola, baina hemengo ainiz da, 7.112 botu edo botz bildu baititu, egin nahi du, 2008an, baino 4.000 gehiago eskuratu ditula PNBek, eskualdezi entzaleak, eajotak hemen, 4.000 botz gehiago, eta goizontan entzuten ginoen hemengo arduradun bat, eta Daniel Camblon, eta galderatzen ginean zerkartik gorakada hori. Ordean erraiten zuen alde batetik egin proiektua zela bozkatua eta ere kampaina ona egin zutela. Eta beste batzuek diote behar bada, nola iparraldean, ezkerra bertzaleak etzuen iparraldean zerrendarik aurkezten, behar bada, abertzale, eskualzale, zerbait bozkatu nahi izan dutela jendek, eta hien ganat joan direla, ez frantses partidu bati emaiteko. EH Baiek ere egiten du bere bilduma, nahiz ez zen presentatzen, bazuen iparraldeko eta ordezkari bat Josu Joaristiren zerrendan, Elori Arin azkaindara, eta hauek bilduma edo beako baikorra egiten diote hauteskundeak iragan diren manerari. Horren, hemen galtzaile dira ere frantzegu zen bezala sozialistak ez dira hirugarren baizik ateratzen orokorki, eta iniz boz galdu dute aintzeniko bozkaldi batzueri konparatuz, hortaz ere zer zioten eta nola zehazten zuten galdatu diogu Frantxoa Maitiara hemengo alderdi sozialistako arduradun ezagun bat, eta unek berze arrazoin desberdinak emaiten zituen, mobilizapen eskasa, hautagaiak ez ezagunak, eta alere aitortzen zuen frantses gobernuari mezu bat eman nahi zuela hemengo jendeak, eta gaztigatu nahi zuela bere politika, eta behaz alderdi sozialista hemen ere jango gibelatu dela, ala zer erraiten aldugun, zer izaiten alden, egin dezakegun lehen behakoa, hemen gaut eskundetaz.
Bueno, hori, orokorrean bada fenomeno bat gertatu izan dena, Europa guzian esan behar edo anitz erresumetan, bai Ungarian, bai Austrian, aipatu duzu Ipar Euskal Herrian, ma, ez dela inbeste nabaritu naiz eta indarrandi zibili izan den front nazional hori, baina gainontzeko Frantzian lehendabiziko indar politiko gisa geratu izan dira, Le Pen tarrak nolabait erran, eta horrek sortaraziko zuen nola baiteko arrangura edo iparraldeko lurraldetan ere bai, ez?
Ba, hor denanako arrangura izan da, denek eta lurrikara, tsunamia bezalako izak erabiltzen dituzte, jakin behar da, bai, Front Nazionalak, frantses estatu mailan, 24%, kasik 25% egin duela, eta horrekin batean, beraz, lehen indarra dela frantses estatutik, 25% alki ukanen dituzte, Bruxelan, eta gure eskualdean egiteko manera, bakizue, beraz, boska ere mu zabalez, zautez barruti zabalez zatikatua ginela, eta guri deitzen zela Gran Sud-Ouest edo ego mende balea undian, nahi baduzie, hor Akitania osoa gehi Tolosa daino, Okzitaniako Tolosa daino, eta biziki, urrun gehiten zen gure bozkarengoa, eta hor orokorki egin du, horko autagaiak, Louis Aliok egin du, 24%, eta Michel Aliomari emengoak, UNP-koak, bigarrenak, 18%, ordean, hemen ere egan bezala, hemen iparaldean egan ez duten auskian, amak bat errietan nausitu da, eskundutura, Front Nazionala, lehen aldikoz, gehienak Lapurdin dira, baxi Nafarroan bada bat edo bi ere, zeintan nagusitu den, eta errangabedoa, horrek, arrangura pizten duela, nolaz, ba, Europaren etxaila den alderdi baten zat, bozkatzen alden, baina hemengo egiten den analiza, Frantziako zeindako egiten den analiza doikerketa bera ditaike, ernai baita alderdi politiko tradizionalen edo republikaloen bazterketa, asperdura haiekin, nardatua dela horiekin, izan diten gobernuaren emaitza txarrak, izan diten ere nola erran iruzurra ferak, egun ere Frantziako hauteskundetan, komunikabideetan ez da besterik aitatzen, UNP baitan diren diru bazterketa historiok eta iruzur izigarriak, horren, jendia aspertua dela eta biurrikeri horietaz guzietaz, eta bera asperdura erakusten dula, bozkatuz eskuin muturera, Front Nazionalera.
Erkiba, bueno, gai honek bere segida izanen du, datozen asteetan ere bai, beraz, aukera izanen dugu, urrengo batzuetan ere, ba, dato berriak biltzeko, aburu berriak, eta, horko zerak, jurnalek eta egunkariek eta bazer erraten duten jakiteko gaurkoz, alde horretatik aski, foto orokor biziki ona egin baitiguzu egualdekoei. Eta horrekin batera, pixka batek gaize aldatuze Pantxo, gizakatea eginen da, horre muga partean gure eskudago ekimenaren baitan, gure eskudagoen ekimenaren nola baitezan egunik handien ekainaren 8 izanen da, baina aitzina hor mugan maiatzaren 31 oker espaldimanago badago asmo bat, ez?
Bai, hori da, maiatzaren 31, beraz, datorren larun batean, eta ametsak zailuz antolatzaileetarik bat baita, gure gombita intzuzen ginuen, hemen, Iparraldeko Euskal Irratietan, goizuntan, eta beraz, ekainaren 8 hori Durangotik Iruñarat horren mamia edo funtsa zehaztu digu, xehetasun praktikoen egiteko errandu Iparraldekoek 111 eta 112 kilometroan osatuko dutela gizakate hori, eta Itza izeneko herrian, Iruña aintzin, eta hori baino lehen, beraz, alde batetik, iparaldetik, albezain bat jendek partea dezaten, eta ere mugaren simbolo horren gainditzeko, egiten dela, datorren larun batean, giza katea, mugaz gaineko, hainbat tokitan, larun bat goizian, izordua eman du, goizeko amaikak eta erditan, bost tokitan, beraz, eginen dira, delako mugaren gainetik, giza kateak, horien izanen da, bat Santiago Kusurian endaian, bat txara gainek aldetik eginen dela etxalak eta buruz, gero dantxarian edizan enda bat, izpeiko lepoan hemen, baigurri eta bastanen arteko lepo hortan, eta azkena, Siberoa eta Nafarroren artekoan, larraine gainek aldean, larraineko bortuan edo eginen da, bosgarren bat, ara horik denak, larun batean beraz eta horiek izan dira, nola egan aurre edo aintzin ekitaldiak ekainaren zorziko aintzin.
Erki, ba, bukatzeko onde Pantxo inbidia pizka bat emanen dautzut, jeloskor jarre zaitezten, gaur lanean izan zira hor elkarrizketa egiten ametxe Arzailuzi, gu Ibiakoitzean izan ginen iragan larun batean alegia berarekin hemen Bilboko Kafe Antzokian Bazkaiten, eta bere bertsoera txukun horrekin plazera hartzeko aukera izan genuen. Eta zu ere bazira bertsozale alde horretatik, ez da?
Guk ez dugu investiukan, ez? Ez dugu paradarikukan beraikin gozaltzeko, ez eta ez du bertsurik eman goizuntan, ez? Ez dugu bertsuz entzun.
Erki, ba, Pantxo Irigaray.
Bekaizti,
horrela. Ba, bueno, Pantxo, bekaizkeria guzien gainetik, plazer bat izan bai. Da, mila esker, gaurkoan ere bai, izan bai. Untxa eta izan gira, bai.
Bai.
Ale.
Mila esker,
aio. Bai, aio.